Gambar 26, lempang di jalan Caang. Jelema nu teu paracaya ka Gusti Yesus sarua kawas jelema nu lempang dina poek sabab henteu aya damar maranehna mayeng amat rumpa-rampa terus labuh. Manehna perlu panunjuk jalan pikeun ngabedakeun mana nu bener mana nu salah. Lain deui jeung jelema nu paracaya ka Gusti Yesus. Maranehna sarua kawas jelema nu lempang dina caang sabab Roh Kudus atau Roh Suci nyaeta panunjuk jalan panuntun jalan eta. Manehna pasti sadia nulungan urang jeung Roh Suci nyaangan jalan urang ku beja Gusti.